Baloma, obwanduli obalekela lubale, akadebe akakuanda, kufika akantanda, banu balemwa Yesu na bilongosibwa ni ndagiro.
Banyalukulu bangu, amasiyo ganonita pijoba mugatanginie. Ulwakuba nijoba na banu basitanginie indagiro. Indagiro sikumulongosya umunu papano ajige muomi. Lulindabule ondala juno atolirwe. Iva mondagiro sabutolani pano umugosi wake ajige muomi. Loli umugosi wake angafue. Undalujuo iba mwabuke mondagiro isiyo. Undalujuo angatolwe numugosi ujunge pano umugosi wake ajige muomi. Iba mbuafu. Loli umugosi wake angafue. Undalujuo iba mwabuke. Na ipinywa ni ndagilo isabutolani. Kange, nambe angatolwe na mugosi ujunge, na iba mbuafu. Banyalukulu bangu, filulibuo, na jumwe mufuile palikimo no Yesu Kiriste pakikobekano. Na mulongosibwa ni ndagilo sa Mose. Lino mulibanu ba Yesu Kiriste, yuno aliasiukile kuhuma kubafue. Aliasiukile kuti tumbombela geungulube sino ikera. Yetu longosibwa nuluvero luambili, indagiro sikapelela obunogerwa uba kubomba inyibi bube ni ngufu mufirungo ifemabili gitu na kubomba sino sipelela obufue. Tuliapinyirwe ni indagiro. Nekeli no tufuile palike mono Yesu Kiriste. Tulibabuke mula kupinywa ni indagiro. Lino na tukumbombila ungulube mula kubingirira isira ingulu ija kulongosibwa ni indagiro. Loli mula kubingirira isira imia ija kulongosibwa no mepo umwemeke.
Wanduriro obalekela lubale, akadebe akalekela lubale, kufika akakijigo na fitatu, indagiro sihofia obuhosi.
Lino tutikiki, tuti indagiro obuhosi? Jeje, sale sileke indagiro, na nale nikagula kuti obuhosi kikinu kiki. Nijo ba uluo, uluako ba sale sileke indagiro kulungi kakuti, nungavisage nubunogerwa obubibi, na nale nikagula kuti obunogerwa obubibi buhosi. Nekiye nikagwile ululagi luluo, obuhosi bukapelela nibe nubunogirwa obubibi unubulipapinga. Uluwako banave indagiro na kwesili, obuhosi buba busila ngufu, buba huene bufuile. Olutasi yena nisikagwile indagiro, sino nikabombaga na sikamelelelaga obuhigi mumuojo. Nekiye nisikagwile indagiro, obuhosi bukaba ningufu mumuojo. Nikaba patali nungulube, nikaba huene nifuile. Nikakagula kuti indagiro sino sikanogile kukumela ubumi, sikamelela ubufue. Uluwako bawimila indagiro isiyo ubuhosi bukabanesira ijakosianga une na kukumelela ubufue. Lino, indagiro nyimike, sihumile kwa ngulube, sirungika kubomba isabugolofu, kange nofu. Asi, kwe kuti ikinu ikinofu kemelelile ubufue? Jeje, loli ikinu ikinofu ikiyo. Kilisi ile kuti obuhosi bukagule kekuba buhosi. Obuhosi ubuo webuno bukamelile obufue kukilila indagiro inofuisio. Leno, indagiro inofuisio sihofisie kuti obuhosi bubibi kiongo.
Obwandulilo walekela lubale, akadebe akakijigo na fine, kufika akafijigo fiwele na fihano, abanu binogeruwa kubomba inofu neke vikunua.
Tukagwile kuti indagiro sa Mose sihuma kwa mepo kwa ngulube. Neke une nilongosibwa ni sambiri. Nebekirwe kuba nkami kwa buhosi. Nijo ba uluo uluakoba na nikagwile kino nibomba. Sino nilonda kubomba na se sino nibomba. Neke sino na nilonda se sino nibomba. Leno, nave nibomba sino na nilonda. Apo nikwitika kuti indagiro nofu. Pano nibomba sino na nilonda na niva nene. Loli obuhosi bunobole nkate moliune. Nikagwile kuti nkate moliune, mombili guango, mose lale monga ilinofu. Uluwako bapano nilonda kubomba inofu na nibomba. Kwe kuti pano nilonda kubomba ilinofu, nibomba ilibibi lino na nilonda. Lino, nave nibomba sino na nilonda. Apo na niva nene, loli webuhosi bunobole nkate moliune. Lino nikagwile kuti. Pano nilonda kubomba ilinofu, nivona ninogwa kubomba ilibibi. Nkate momojo guango, nikusihobokela indagiro sangulube. Neke ifirungo ifyambiri wangu, firungo sibwa ningufu isabuhosi, sino sikwirana na masage gango. Sikumbika neve nkami kwa kubomba ubuhosi, bunobulongosha ifirungo ifyambiri wangu. Asa, neke liriune. Webeni unyakumoka nombiri ugu, bunobulongosibwa nubufwe. Nikumongesha ungulube, juno ikutupoka wimira umutu wa witu u Yesu Kiriste. Lolaga, une nilongosibwa nindagilo sangulube mumasage gango. Neke umbiri wangu ulongosibwa ningufu isabuhosi.